Ubi.
Fera.
Sunt. Maurice Sendak's Where the Wild Things Are. Translated into Latin and read by Richard A. Lafleur.
Ea nocte maximus vestem lupinam girebat, et faciebat malum unius modi et alterius. Mater eius eum appellavit ferum, et maximus dixit cum medam te. Missus est igitur ad lectum sine edendo quidquam. Illa ipsa nocte in cubiculo maximi silva crescebat, et crescebat, et crescebat, dum de camera eius pependerunt vites, et parietes circum undique facti sunt mundus, et oceanus praeter lapsus est cum cumba privata maximo. Et per noctem diemque e navigavit, et in et ex hebdomadibus, et paene ultra annum, quo fera sunt. Et quando venit ad locum ubi fera sunt, terribiles fremitus fremebant, et frindebant dentes terribiles, et volvebant oculos terribiles, terribilesque ungues monstrabant. Dum maximus dixit, silete! Et ea domovit magico dolo intuendi in omnes oculos luridos eorum sine semel conivendo, et territa sunt, et appellaverunt eum ferocissimum omnium, et fecerunt eum regem omnium ferorum. Et nunc, clamavit maximus, turba fera incipiat. Nunc desistite, maximus dixit, et fera ad lectum misit sine caena. Et maximus rex omnium ferorum erat solus, et desiderabat ad esse ubi aliquis eum quam optime amavit. Tum circum undique longe abende transmundum bona quae esset ulfecit, desivit igitur regnare ubi fera sunt. Sed fera exclamaverunt, O amabo te, nolia bire, come demus te tantobre amamus. Et maximus dixit, Non! Fera fremebant fremitus terribiles, et frindebant terribiles dentes, et volvebant oculos terribiles, terriblesque ungues monstrabant. Sed maximus in cumbam privatam ingressus est, et vale facto manum iactavit, et ultra annum renavigavit, et in et ex hebdomadibus, et per diem in noctemque sui cubiculi ipsius ubi caenam semanentem invenit, atque ea ad hoc calebat.